Euskadi Irratia.
Amarrak eta zortze minutu egunon guztiei.
Euskadi Irratian, Faktoria, Ainara Zuazabeitia.
Giro bikaina daukagu gaur, olatuak hartzeko doinu hauen laguntzarekin, bagoaz Zarautzaldera. Gogoratuko duzue atzoko saioa Euskal Herriko eguneko irudiak errepasatu hasi genuela, eta hoien artean ezbairik gabe Zarautz aipatu behar izan genuen, izan ere aste honetan Zarautz kirolaren Euskal Herriko hiriburu bilakatu dela esan genezake, ezta? Astelenean eta aste artean txirrindulariak ibili dira inguru horretan, eta atzo ezkeroztik surfa da protagonista. Bai, 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 atzo hasi zelako igandera arte ospatuko den Pro Zarautz nazioarteko surf txapelketa. Baina Pro Zarautzen ez da dena surfa, ez da dena estilo honetako musika. Badaude baita ere musika, moda, herrikirolak eta bar, luze bat, izango direlako egun hauetan, baina egunero goitzeko 9etan honela hasten dute eguna.
Goiko belauna poliki-poliki aurrera dator, bularan parera. Hemen gelditzen gare, poliki-poliki eskumako hanka erdia dator. Belauna biak zuzen, arte horpasa, eskerrako mezkoak gora.
Eskumako hanka gora, besoa bera, yoga klaseak izaten dituztelako egunero goizeko 9etan Zarautzen, eta eguna hasteko modua proposa eta surf txapelketa batean kuriosoa iruditu zaiguna. Eta horregatik bidali dugu Zarautzera Olaia Urtiaga ikusteko nola hasten duten eguna surflariek eta inguratzen diren guztiek. Olaia, egunon?
Egunon.
Egunon, ze giro duzu da hor?
Bai, izugarrizko giroa, ze gainera gaur azkenean oso eguraldi ona dugu,
bai.
Eguzkitsua. Itxasoa ere ja nahiko nahasia ikusi dugu, eta zuri honekoa ni, ze eguna horrela asteagatik ere eskerrak eman behar dizkizu,
bai,
ez? Goizeko 9etan iritsi gara Zarautza, ondartzatik metro gutxira gaude, eta gure inguruan joga egiteko esterak ditugu, bata bestearen alboan, 30 pertsona biltzen dira goizero, esan behar dugu aurretik izen eman dutela, eta leku guztiak aurretik bete dituztela. Eta yoga klase hauek eskaintzen, egunero, Ester Fernandez dago, Ester, egunon.
Egunon.
Tidoren gaude.
Bai.
Gaurkoa, bigarren eguna izan duzu, Zer moduz joan da?
Oso ondo. Egisa esan da, jende asko bildu gare, eta energia polita sortu da.
Eta surf lehiaketa baten baitan antolatzen dira yoga klase hauek. Ezaugarri bereziak alditu klaseak yoga eta surfak duten lotura horrengatik?
Ez bereziki, ez talako izan surfista izuzendutako klasia, baina berez netako surfa eta yoga lotura handiakate.
Horentz esplikatuko dugu hori, baina nola antolatzen duzu horrelako klase bat? Goizeko 9etan hasten da, deialdiaren lehendik eginda dago, nola antolatzen da ze maila ezberdinak ere egongo dira hemen?
Antolaketa Gipuzkoako Surf Federaziotik eta itxen daue, eta baina mailak niretako jogako klasean ez daude mailaik. Gainera klase berezia izen da, ze keixenak hasi berriak ziren eta hankaz gora jarri didanak.
Hala ere, esan behar dugu, ez da lehenengo urtea, lehendik ere egin izan duzu ekimen hau, ikusten alduzu gauza aldatzen duela, geroz eta jende gehiago hurbiltzen alda ona?
Bai, izugarri aldatzen. Gero eta jende gehiago mota eta leku guztitako jendia gerturatzen da yoga itxera.
Eta esan behar dugu ere, zu yoga irakaslea zarela, Zarautzen bizi zarela, eta bai hemen eta baita Donostian ere klaseak ematen dituzula, eta orain ba, zure zentroa ireki berri duzula, Tidore ireki berri duzula. Baina esaten nuen, zu yogako irakaslea zarela, baina baita surflaria ere. Yogak eta surfak lotura dutela esan diguzulen, zer nolako lotura eta zergatik ikusten duzu hain argia lotura hori?
Ba, nik uste bai surfa eta bai yogak erakusten dotzu bizitzakin bat eitzen eta bizitzai beste modu baten begiratzen.
Eta gainera yoga klasunen amaieran ere surfa ikasteko edo surfean hasteko ere aukera ematen duzu, ez?
Bai, aurten emakume surflari taldiakin bateratu gare, ekintza bateratu bat antolatu dugu gaur eta bihar, eta surfen astapenak itxian nahi dauen emakumeak gero aukera daukate surfian aritzeko eta gero bukatzerakoan ba hemen brunch bat antolatu dugu.
Denetari duzu, Olaia?
Yoga eta surfa itxen nona etorteko.
Bai, ikusten duzu, denera badakit nola etorri, eh? Yoga klasea eta gero elkarrezketa bukatu eta brantxa antolatu duten ere.
Oso ondo, oso ondo.
Eta surf klaserik ez duena behar, gure urrengo gonbidatua da, Ainara Aimat, zarauztarra da gurekin. Ainara, egunon?
Egunon.
Ez dakit zuk ere yogarik egiten duzun?
Bueno, behin obein indez, baina ez nahez jarri nioez hola iten.
Horren jaitzakiarik ez duzu, gainera asterrondoan eukita, uste dut hemendik aurrera hasi beharko duzula.
Bai, segurazki baietz.
Esan behar dugu, aurten oso txapelketa euskalduna dugula, prosurfau, guztira 144 surflari arituko zarete lehian, 29 zarete euskaldunak, eta horietatik 9 zarauztarrak. Etxean lehiatzeak abantailarik ba aldu?
Bai, egia esan, bueno, olatu oso ondo zautze, ze txikitatik hemen surfeu deu, da, bai, nik uste hori puntu fuerte bat dela gure alde.
Eta zer garrantzia du zuretzat prosurfean egoteak?
Bueno, egia esan gogoakin hartzen duen txapelketa bada, ze badakigu hori alde hon bat dakala, oso ondo zautze duela olatua. Eta egia esan jendia hemen inguruan eukitzia, etxia, gertu da asko laguntzeu.
Lehen esaten nuen, baina nire ez jakintasunetik, itxasua ikusi dudala nahastuagoa, baina ez dakit hori itxasoren baldintzak onak diren, edo zuk...
Obeden edo karrago,
ez? Hori da.
Bueno, nahi egia esan, oza, pertsonalki txikia asko gustatzen zait, olatu txikiak da ondo garbi otia, eta gaur ez da egun hori, baina bueno, nik uste arratzaldeako betuko hula, da aber suertiak haun.
Eta zein da lehiak eta honetan aurten duzun helburua?
Ba, egia esan lehen gortian baino beto itia, ez dala zaio baino, bueno, manga batzuk pasatzia bai gutxienez.
Noiz sartuko zara zu uretara, noiz hasiko da zure lehiaketa?
Segurazki, bueno, neskak amaiketan sartzeia, da nire manga bigarren rondan dihoa, orduan ba, arratzalde aldian.
Ainara, zuko 22 urte dituzu, noiz hasi zinen surfean?
Hasi 5 urtekin, baina txapelketak 8-9 urtekin.
Zarauztarra izateak nolabait baldintzatzen aldu hori, itsasotik hain gertu egoteak nolabait bultzatzen zaitu itsasora hasieratik?
Bai, egia esan baina ni justu hondartza parean bizi naiz, da egunero ikusten itsasoa, orduan esnatu da horrengo gauza itena da ureta sartu.
Familian ere tradizioa badago gainera, ez?
Bai, danak ama da eta danak.
Olaia,
galdetzen dizun, bai esan.
Bai, ez dakit entzuten duen Ainarak.
Nik esango diot.
Nola egiten den salto hori, ez da? Bera, 5 urtarekin hasi zan, gero urte batzu geroago txapelketetan, noiz erabakitzen da? Nola erabakitzen da profesionaletara salto egitea? Ze momentutan hartzen da, edo hartu zuen berak erabaki hori?
Bai, Ainarak esaten zigun, Ainarak gure aurkezleak, ze biak izen bera duzu, Ainarak galdetzen zigun, ea nola egiten den salto hori, ez? 5 urtarekin surfean hasi eta nola erabakitzen den profesionaletara salto hori egitera?
Ba, nik uste pixkanak adijoala, azkenean aztegea danak hemen ikas txiki da olako txapelketa txiki jakiten, eta gero, bueno, normalian juniorrak inaztezea hemen Europakoak, da gero ja hortikan engantxa oitezea, da ja zaiatzezea beste guztiak egiten.
Lehen esaten zue, lehen galdetzen izun, ea yoga egiten duzun, noski entrenamentuak itxasuan asko egingo dira, uretan asko egingo dira, baina lehorrean ere lana gogor egin beharko da, ez da?
Bai, ja esan, bueno, nien ez oso... fizikoa iteten pertsona bat, baina bai, egia esan landu inberdare bai.
Egunean uretan zenbat ordu egiten dituzue?
Bueno, nik egia esan ez asko. Otzakin gaina, ordu terdi hola, bai, ordu terdi.
Eta lehen esaten genuen, zaletu asko egongo da prozarautzonetan, horien artean gaztetxo asko egongo dira. Ez dakit, gomendiorik edo egingo zenieke, edo zer esango zenieke surf profesionalaren inguruan, ze azkenean askotan miresmenez ikusten da mundu hori, baina lan asko atzean dagoela ere esan beharra dago.
Bai, bueno, gehien bat ez eukitzeko presa txapelketetan sartzeko, ze azkenean gazte aste basea urte asko diala euki berdezu kontuan, eta orduan, ba, bueno, nik esango nien disfrutatzeko hasieran alduen guztia, eta gero txapelketan astaianean, ba, lasai hartzeko ere bai.
Eta maitzeko Ainara, behin Zarautzeko lehiaketa prosurfa bukatuta, zen dira hurrengo geltokiak, nora joan gazara mendik aurrera?
Ba, gila esan ez dakit oso ondo, zegoen unibertsitatik nago, da, bueno, hori aprobatzen zaila berna ez, eta gero ikusingo, eta ber, zeintzu dazkaten nitia.
Oso ondo, ba, eskerrik asko Ainara, eta zorte hon.
Zuei, eskerrik asko.
Bueno. Ba, Ainara, hori zu, Ainara zuaz abeitia.
Bai.
Esan bar dizut, ez? Estarekin hitz egingo dugula zelen esan dut, ez? Zarautzen zentroa zabaldu berri du,
bai.
Tidore zentroa zabaldu.
Bai.
Tidore, zer da, hori Tidore? Da, eta hori galdetuko diogu. Zer da Tidore, zergatik erabaki duzu Tidore izena?
Tidore Indonesiako uarte bada, bertara heldu zen Juan Sebastian Elkano Magallanes hil ondoren Filipinetan, bere lehengoko mundua ibira musotzanean. Eta ni koindala urte batzuk, ba, bertara heldu nintzen bertako barku baten, ere abentura baten. Orduan, handik urte batzutara ona etorri nintzen, eta ba, modu baten Elkanon bira hori beste bide batetik inauen. Asi que, ba, bueno, izena horti dator, Tidore isla berdia da, ongizate uarte bat izan lehik bertara joten bazare bizitzen, eta modu baten nik gure nauen sortu hemen esan yoga estudio tradizional bat, baizik eta yoga estudio kontemporaneo bat, konpartitzeko espazio bat, eta jendia bateratzeko leku bat.
Nolakoa da, olaia, lekua?
Hori da, ba, lekua egia esan, gero gure webunean sartzen bazarete argazkiak ikusiko dituzu ez. Ezaugarri nagusia izango da, zabala, haundia dela, bai. Paretarik gabekoa, txuria, eta ez dakit nola baiteko erlajazioa iradokitzen duen horietako bat, oso espiluak inguruan eta kristalak, eta beraz oso zabala, ez dakit hori ere nola baitzuek ere iradokin nahi zenuten ez, jendea sartu dadila beldurri gabe.
Bai, azkenin bai jogako praktika baterako, ero hemen dakotzun liburuak irakurteko ote bat hartzen duzun bitxartian, ero bueno, ba, zuretako denbora bilatzeko leku bat, artetxo bat, uarte bat.
Ze azkenean, normalean, bueno, gimnasio batera edo klase batera goazenean, ordutegi zehatz batzuk egoten dira. Zue klaseak ordutegi batzuetan eskaintzen dituzue, baina zentroa zabalik dago une oro, ez?
Hoi da, ordutegi batzuk daude, yoga egunero dakau, eta urteko egundanetan egongo da yoga, ez da itxiko. Bakoitza bere tartia bilatzeko aldauenean eta denbora daukenean. Gure agendak gero eta estutu hauak daude, eta gure daguna da aukera hori emun ba, mundu guztixai.
Gainera, kanpoko irakasleak ere etorriko dira, eta dagoeneko hainbat ekintza antolatu dituzue. Gaur, brantxa dagoela esan dugu, baina datozen asteetan ere antolatu duzue kanpoko irakaslekin, eta brantxo hori ere errepikatuko da.
Bai, iabetian behin, kanpoko irakasle bat ero batzuk etorriko die, oingo iabetian Frantzia eta Suitzako bikote bat dator, joako irakaslea eta bera sukaldari veganua da. Urrengoko iabetian venezolano bat Madrilen bizi dela, roketeko intensibo bat emutera, ekainean Australiako bi neska datoz, bere mutila joga itxen dozu zenean, eta ba, lortu dugu bere Europako turrian Zarautz sartzia, eta ostras, guretako izen da. Eta gero ikainean Simon Park dator berriro be, pasan nere maixua da, eta pasan urtean hemen egon zan egun pare batzuk, eta urten idatzi zuzten gure zala, Bartzelonatik ona etortia. Azkenia normala da, ez da berdina jogako tailer workshop batea jutia Madrilera, ero Zarautzea.
Olaia, aipatu joga zuzenean, egingo duela horri izango denetako batek, zer da joga zuzenean hori?
Joga zuzenean zer den, hori jekin nahi du Ainarak. Orain entzuten zaitu, eh? Orain estarek entzuten zaitu.
Bai, esan duzulako egongo den irakasletako bat uste dut Australiatik datorrena, Europan zehar egongo dela joga zuzenean egiten, esan duzu?
Ez, joga tur bat eitzen.
Eta joga tur hori ze izaten da?
Ah, bai, hemen egongo die, bi egun egongo die hemen zautzen, eta ez musika zuzenean itzen dau bere mutilak.
Aha.
bera Xibarre dala mundu mailan oso ezaguna dan irakasle bat, bere asistentia da, eta ba, Estatu Batuetan, Australian eta Zelanda Berrian dauzenean beti berakien juten da musika itzen. Ta oin bera da Lara, Larakin egongo da Europan, Frantzia, Grezia eta Zautza.
Ainera, lehen brantxaren aipatzen nuen, eta bai. Etzen insistentzia nuelako edo...
Baina nik ere badun kuriosidadea, eh?
Bai ez? Bai. Hori azpimarratzen nuen bereziki hemen ere, elikadurari ere nolabaiteko garrantzia ematen zaiola. Besteak beste, Ester, zuk baskulinarin ere proiektu bat aurkeztu zenulako, bueno, elikaduraren eta ongi izate horren artean dagoen harremanaren gatik, ez?
Bai, berez, Tidore proiektun parte bat hau da, joga, ero, bueno, ongizate alde bat. Baina nietako ongizate osua lortzeko, gorputzan ekilibrioa lortzeko, azkenian elikadurai beha atentzinuen bijako. Pasadan urtean egon nintzen, bueno, proiektu bat aurkeztu nuen Basque Culinary Centerren, eta bertan garatu nauen proiektu horren aurkezpen bat egongo da mendik pare bat hilabetera. Argia ikusiko dau proiektuan beste partia.
Eta informazio guzti hori webgunetan eta sare sozialetan Tidore jarraituz gero edo Yoga Zarautz zure perfila dela, ez? Hori jarraituz gero lortuko dugu, ez?
Bai, hemendik pare bat hilabete preste egongo da.
Eta amaitzeko, esan behar dugu, non dago Tidore? Esan dugu Zarautzen gaudela, baina azaldu zazu, non dago ze kaletan?
Nafarroa beratzi kalia, hemen oso ezaguna den muskaria eraikuntzan, eta hori, ondartzan onduan.
Jasotik bi pausutara gauda inera.
Bi pausutara, eta, bueno, la pixka bat, Tidore isla duirla berde hori, ez dakit, ikusarazi nahi duen lekua edo zentroa, ezta?
Hoi da.
Oso ondo. Bueno, hemen entzule bat da galdezka, zer da brantxa? Amaiketakoa? Bai, amaiketakoa.
Amaiketako osasuntxua.
Osasuntxua. Ah, ezaguarri hori dauka.
Berez azaldu dezagun, ez? Bai. Inglesen breakfast eta lunchen arteko hitzaren nahasketa dauda. Gosaria eta bazkariaren arteko nahasketa. Normalean, berandu altxatuta, ba hor, amaiketako, baina konsistente bat egitea.
Eta orain izango duzu,
hori, gero kontatuko dizuegu, ez?
Ah, gero, ezin da aurreratu ezer, ez?
Bai, aurreratu daiteke, bai, noski nik zuei gero testigantza emango dizuet gure bermutean, baina orain aurreratuko dizuegu zer da eskainiko dena.
Ba, egongo die, marka batzuk eskaini duzko euren produktuak, Sanbezi, Valentziatik fruitu lehor organikoak bihali duzku, jogitik bihali duzku tegoxuak, bilar, Amazonia, Europa, Asai bidali duzku, eta te, eta zoze gehiago, alzolak ura, eta pare bat gehiago, gauza gehiago bat duzko gomendik, baina ontsi berten.
Argazkiak ero erakutsiko dizkizu.
Oso ondo, oso ondo. Ba, Ester Fernandez, eskerrik asko gurekin izateagatik, tarte hau ateratzeagatik. Biarrere izango duzu, ez da? Behatzietan, joga klasori. Hogeita mar bat lagun, eta entzun dugu, hasieran, ba hori ez, nola dan pixka bat, bueno, ba, nola egiten duzuen, ez? Pixka bat goraz, dakizer bera. Hola, lasai ederrean. Bueno, horre gauza asko antolatu dira, Olaia, jogarekin batera, badira beste ekitaldi batzuk ere, badakigu festa pribaturen bat izan dela, badakigu kontzertuak ere badirela, aukeratu du Deloreanen kantu bat, ze Delorean arituko da datorren larun batean Nerabe eta Eltxefa musikai hartzailearekin batera, ba prosurfonen baitan antolatutako gitarau zabal horren barruan eta bueno, beraiekin agurtuko zaituztegu.
Oso ondo, eskerrik asko.
Branch on.
Eskerrik asko.
Gero arte.
Gero arte.